Siis lyhyesti, nyt on korkea aika hankkia radiovastaanotin, ellei sellaista vielä ole.
Katukuva vanhassa Delhissä ei ole ollenkaan samanlainen kuin Karatsissa tai muissa idän kaupungeissa. Kirjavuutta, jota olen korostanut jo aikaisemmin, on täälläkin, mutta lisänä tähän on myöskin värikkyys ja nimenomaan värikylläisyys. Intialaisten puvut ovat melkoisesti erilaiset kuin muhammedilaisissa maissa. Täällä brahmanuskoisten värikkäät sarit antavat kadukuvalle erinomaisen kauniin loistokkuuden.
Noin kuvasi Pekka Tiilikainen eksoottista katunäkymää Intian Delhissä vuonna 1956, eli 58 vuotta sitten. Tiilikainen oli tuttu radion kuuntelijoille jo tuolloin. Uransa aikana tämä sinivalkoinen ääni ehti muun muassa raportoida sotarintamilta ja selostaa 11 olympialaiset. Intiaan Tiilikainen päätyi loppuvuonna 1956, mutta varsinaisena päämääränä oli Australia ja siellä Melbournein olympiakisat. Kisat pidettiin marras-joulukuussa eteläisen pallonpuoliskon alkukesän aikaan. Pekka Tiilikainen oli saanut tehtäväksi koota samalla reissulla matkaselostuksia useasta eri maasta. Menomatkalla muun muassa Espanjasta, Irakista, Pakistanista ja Intiasta ja paluumatkalla Uudesta-Seelannista ja Yhdysvalloista. Näistä matkaraporteista syntyi 13-osainen radiosarja. Pekan matkassa maailman ympäri. Voikin väittää, että tuolloin 45-vuotias Tiilikainen on yksi nykyajan matkaohjelmien tekijöiden, kuten Madventures-hahmojen Riku Rantalan ja Tunna Milanoffin esiisistä. Pekan matkassa maailman ympäri radioitiin jakso kerrallaan kerran viikossa radiokuuntelijoiden iloksi alkuvuonna 1957. Kuunnellaan nyt tässä vieraalla maalla radioarkistomatkassa ohjelmassa seuraavaksi muutama näyte Pekan matkasta. Ensimmäisessä jaksossa selostetaan yksityiskohtaisesti käytännön järjestelyjä, kuten valuutan, viisumeiden ja lentolippujen hankintaa. Olihan tuollainen matka äärettömän harvinainen 50-luvulla. Valuuttaa ei saanut vaihdettua noin vain, vaan sitä piti pankista anoa matkavaluutta-anomuskaavakkeella, jota Suomen Pankin virkailija esittelee.
Siis ensimmäisenä pyytäisin teitä täyttämään nämä meidän matkavaluutta-anomuskaavakkeet, jotka teillä on tässä edessä. Jaha.
Onko tässä mitään erikoista huomioitettavaa?
Tässä tavallisesti nimet ensin, osoitteet, sitten matkan tarkoitus, selvitys matkan luonteesta, yksityiskohdittain, samoin maininta siitä, kuka matkan kustantaa.
Jaha. No meillä oli tarkoitus nimittäin olympiamatkan yhteydessä pistäytyä ensiksikin Espanjassa, sitten Egyptissä, Liivanonissa ja yleensä näissä idän maissa ja sitten palata lännen kautta. Ja kaikissa näissä me pysähtyisimme tekemään radiojuttuja 1, 2 tai 3 päiväksi. Että tällainen on se yksityiskohtainen selonteko. Mitä me sieltä teemme, niin sitähän me tietysti pysty sanomaan.
Aivan. Ja yleisradio, kun on matkan kustantajana vai
kyllä.
Jaha.
Ei sitä tällaisia matkoja juuri omalla kustannuksellaan moni
niin,
tee.
Niin, ei varmaan. No juu, tässä nämä yleistiedot sitten täytyy käydä käsiksi näihin eri maiden, siis matkaohjelman eri maiden kohdalla. Ja samaten maininta suunnilleen oleskeluajoista kussakin maassa. Ja sen perusteella voidaan ruveta katsomaan sopivia valuuttoja ja valuuttamääriä ilmoitettuun aikaan nähden.
No otaksutaan, että me viivymme tuossa Espanjassa aluksi 4 vuorokautta. Saammeko silloin Espanjan valuutassa vaiko dollareissa vai missä?
Siis yleisenä piirteinä on se, että pyrimme antamaan kutakin maata varten asianomaisen maan omaa valuuttaa. Ja tässäkin tapauksessa Espanjan kohdalla meillä on pesetoja, joita myönnetään Espanjaa varten. Ja siinä voi keskimäärin anoa esimerkiksi 300-400 pesettää vuorokautta kohti.
No riittääkö se sitten tavallisiin kustannuksiin, hotelliin, ruokaan ja
ja kuljetusmaksuihin.
Kyllä se tavallisiin kustannuksiin pitäisi riittää. Meillä on näissä pohjana ollut yleensä ulkoasiainministeriön eri valuutoille vahvistamat päivärahat.
No, tällaisella pitkällä matkalla, joka jo etukäteen tuntuu vallan fantastiselta, saattaa tapahtua kaikenlaista, ja silloin tarvittaisiin yllätysmenoeriäkin varten jonkinlaista varakassaa. Milläs tavalla se yleensä käy päinsä?
Niin, tavallisissa matkoissa ei tällaista käsitettä kuin yllätyskassa tai vararahasto varsinaisesti tunneta näissä matkavaluuttamenoissa. Mutta ottaen huomioon nimenomaan tämän matkan laadun, uskoisin, että voimme myös ottaa käsiteltäväksi tällaisen erillisen valuuttaeron erään nimenomaan yllätysmenoja varten matkalla. Ja tässä sen voi anoa osittain mahdollisesti dollareina ja pääasiallisesti puntina, koska suurin oleskelu rajoittuu punta-alueelle pisin aika.
Niin, no tässä nämä tiedot onkin, jotka minä olen tähän paperiin ja kysymysmerkeillä varustanut. Eikä tässä ole sitten muuta tehtävää kuin mennä johonkin liikepankkiin ja panna paperit vetämään niin kuin entisille hevosille.
Aivan. Ne tulee tänne automaattisesti niin kuin käsiteltäväksi ja Suomen Pankki saa nämä käsiteltyä parissa päivässä niiden saavuttua meille.
Kiitoksia paljon.
Ja hyvää matkaa.
Kiitoksia.
Tarkkaan laskettu valuuttanippu luvattiin siis matkailijalle parissa päivässä. Rokotuksiakin piti hankkia, mutta hieman useampaan tautiin kuin nykyään. Pankissa raportoinnin sävy on melko juhlallinen, mutta rokotuksenhakureissulla Pekka Tiilikainen panee itsensä peliin ja selostaa pilkesilmäkulmassa tapaamista terveyssisar Niittymäen luona.
Täällä Helsingin terveydenhoitolautakunnan rokotusosastolla nyt olemme. Eipä luulisi. Joskus pikkupoikana minut rokotettiin jotain lastentautia vastaan. Sotaväessä painettiin piikkejä takaumuksiin ja käsivarteen. Ja nyt rokotetaan varmaan alligaattorien ja hyenojen hampaiden puremista vastaan. Sillä niillä maisemilla, johon menemme, on kobrakäärmeitä ja kaikenlaisia ihmeellisiä pistiäisiä. Terveyssisar Niittymäki on tässä altavastaajanamme ja hän himokkaasti jo katselee näitä piikkejä ja ampulleja, mitkä täällä pöydällä on. Tässä on muuten kaksi huonetta. Toisessa on niin kuin konttorin tapaista ja toinen on varsinainen rokotushuone. Niin, tässä on meidän matkustuslistamme. Siitä näette, että menemme muun muassa Pakistaniin, Intiaan, Irakiin, sitten edelleen Indonesiaan, Australiassa olemme pitkän ajan, sitten tulemme Amerikan kautta pois. Minkälaisia rokotuksia näiden maiden kohdalta normaalisesti annetaan?
Itäänpäin menijöille, varsinkin Intiaan, annamme mahdollisimman paljon rokotuksia. Isorokko on aina ensimmäinen, kun Euroopasta ulos lähdetään, ja lavan tauti toisena ja kolera. Ne katsomme niin kuin pakollisiksi, ja jos pidempään viipyy, niin annamme ruttoa, punatautia eli dysenteriaa vastaan ja myöskin pilkkukuumetta, jos joutuu alkeellisempiin oloihin. Keltakuumetta suosittelemme myöskin, mutta sen saa Valtion seerumlaitokselta.
No, riittävätkö nämä sitten varmasti, ettei meitä kuljeteta siellä ruumiina takaisin?
No, sitähän me emme koskaan tiedä taata. Mikään rokotushan ei ole 100-prosenttinen, mutta kyllä nämä ainakin aika hyvän suojan antavat.
Malariasta te ette esimerkiksi puhunut mitään. Sehän on päätauti jossain etelänmaissa.
Joo, mutta siihen saa sitten kyllä seerumin siellä paikan päällä. Sitä vastaan meillä ei ole rokotetta täällä.
No, onko jokin määrätty järjestys näissä rokotuksissa vai alentaako huiskia nyt heti ja pistetään kaikki myrkyt yhdellä kertaa? Minusta muuten tuntuu, että kun koko rokotusohjelma on läpi, niin me olemme aivan myrkkyrottia.
Ei toki, kyllä meillä järjestys on ja yritämme sovittaa ajat niin, että ne teille sopivat, eikä ainoastaan meidän aukioloaikojen mukaan. Tehdään lista rokotuksista, jos teidän sopii käydä täällä pari kertaa viikossa.
Mainiosti sopii. Voidaanko me aloittaa nyt sitten heti vai?
Voimme aloittaa.
No minkä te annatte ensimmäiseksi?
Aloitetaan vaikka isolla rokolla. Sehän kestää kauimmin. Se on voimassa 3 vuotta.
No niin, nyt pyydän, että matkakumppanini Ensio Sevuun pitää tätä mikrofonia ja minä rupean riisumaan takkia pois. Kuulin nimittäin, että ensimmäinen rokotus annetaan rintaan.
Ja se koskee.
Niin, kyllä arvoa. Ai. Sitten paita pois. Ottaus ensin tuon hienon solmion. No niin. Ai sitä ei annetakaan rintaan sitä ensimmäistä.
Ei, kyllä isorokka annetaan käsivarteen aivan kuten lapsena.
No eihän minun tehnyt paitaa sitten kokonaan ottaa.
Ei. Hiä riittää ylös.
No hyvä on. Hihat, homeat mansetinapit ja sitten...
Mieluummin vasempaan käteen.
Noi. Siinä on ruskeaksi paahtunut käsi valmiina ottamaan myrkyn. Ja nyt neiti Niittymäki ottaa tuon neulansa. Ja mitä ensin? Jaha, pelkkä neula ei riittänytkään. Haetaan pieni pumpulitukko.
Puhdistetaan ensin ilmeisesti.
Ai se puhdistetaan ja hangataan ja tehdään märäksi tuo käsivarsi. Se oli eetteriä. Sitten vasta tartutaan tuohon neulaan, joka tulitikulla, ei kun pienen lampun avulla, desinfisioidaan niin, että siitä kaikki entiset myrkyt häipyvät pois. Erilaisista ampullista otetaan nestettä. Ja nyt se on kai valmis.
No niin.
No niin. No ei tuo nyt niin erikoiselta tuntunut. Mutta mitä se tekee jälkeenpäin? Tuleeko tähän nyt jonkinlainen arpi ja niin edespäin?
Todennäköisesti te ette saa tästä mitään arpea, sillä teidäthän on ennen rokotettu. Ja siinä näkyy ainoastaan parin päivän päästä 2 pientä punaista kovettumaa, joita tuskin itse paljon huomaakaan. Se on koko isorokon, uusinta isorokon reaktio.
Jaha, ja kuumetta ei siis tule?
Tuskinpa.
No, koska minä tulen seuraavan kerran?
2 päivän perästä. Silloin voimme antaa sitten ensimmäisen pistoksen koleraa, ja se on kyllä sitten rintaan.
Hyvä on. Ja tässä pöydällä on sitten sellainen keltainen paperi, tai jonkinlainen vihontapainen, ja tähän tulee sitten merkattavaksi vai mitä? Te merkitsitte
kyllä, merkitsemme tänne rokotuspäivämäärän ja rokottajan nimen ja ammatin ja meidän leimamme, joka on hyvin tärkeä, sillä leimojahan ne katsovat aina.
Onko tämä vihkonen sitten jonkinlainen kansainvälinen paperi?
Tämä on kansainvälinen paperi. Maailman terveysjärjestö Genevessä painattaa näitä ja näitä käytetään ympäri maailman.
Väriltään nämä ovat keltaisia ja tällainen sitten meidän pitää tullissa kai esittää vai missä se esitetään?
Kyllä, maihin noustessa lentokoneesta alas astuessa sitä kysytään ensimmäisten papereiden joukossa.
No niin, omasta puolestani juttu on selvä ja luultavasti Ensio Sevuunin kohdalta tämä rokotus menee yhtä mukavasti. Hän kyllä vapisee jo etukäteen, mutta ehkäpä hän siitä selviää. Kiitoksia nyt tästä vaiheesta.
Terveyssisaren luona mukana oli Ensio Sevuun, Tiilikaisen urheiluselostaja ja matkakumppani radion ruotsinkieliseltä puolelta. Tuohon aikaan vuonna 1956 televisio oli Suomessa vielä lapsenkengissä, mutta aikakauslehdet julkaisivat vieraista maista tehtyjä matkakuvauksia eloisina valokuvineen. Tiilikaisen käytössä oli kuitenkin radio, jonka kautta koteihin saatiin maailman toiselta puolen myös värikäs ääni. Intian Delhissä Pekka Tiilikainen käy ohjelmasarjansa jaksossa 7. Taitavana selostajana hän tekee tarkkoja huomioita ympäristöstään.
Intian pääkaupunki Delhi jakautuu 2 selvästi erilaiseen osaan, uuteen ja vanhaan. Uusi Delhi on erittäin kaunis, tekisi mieli sanoa eräs maailman kauneimmista kaupungeista, mutta vanhasta voidaan sanoa aivan päinvastaista. Vanhan Delhin katukuva paljastaa heti kaupungin nykyisen luonteen.
Katukuva vanhassa Delhissä ei ole ollenkaan samanlainen kuin Karatsissa tai muissa idän kaupungeissa. Kirjavuutta, jota olen korostanut jo aikaisemmin, on täälläkin, mutta lisänä tähän on myöskin värikkyys ja nimenomaan värikylläisyys. Intialaisten puut ovat melkoisesti erilaiset kuin muhammedilaisissa maissa. Täällä brahman uskoisten värikkäät sarit antavat kadukuvalle erinomaisen kauniin loistokkuuden. Tämä seutu juuri, jossa seison, ei ole suinkaan Delhin arvokkainta osaa, päinvastoin tämä on enemmänkin köyhälistökorttelia. Katujen varsilla on jalkojensa päällä istuvia myyjiä, jotka tekevät kauppaa ohikulkevien kanssa. Täällä on sukupolvi toisensa perästä nähnyt päivän menevän mailleen ja uuden jälleen nousevan. Ympäristössäni on ihmisiä, jotka seisovat, mutta enimmäkseen kuitenkin istuvat joko katukäytävillä tai jalkojensa päällä. Polkupyöräilijöitä, hevostakseja, samoin kuin moottoripyörä- ja polkupyörätaksoja vilisee tästä aivan tuhansittain tunnin kuluessa ohitse. Pari pyhää lehmää näin tuolla seisovan ja märehtivän, ja tuolla toisella puolella katua yksi nojailee rauhallisesti vatsallaan sementtiin, ikään kuin hän ei tietäisi mitään tämän hetken kiireestä ja touhusta. Kuntua ei täällä tunneta tässä maassa, vaan ruskeat, kauniit naisten kasvot välähtelevät auringossa. Niin tällaiselta näyttää tämä täältä päivällä, täältä lehmusten varjosta, josta katselen vastapäitä olevia taloja, todellakin itämaisia rakennuksia, sellaisia, joita olemme katsoneet kuvissa jo pikkupojasta asti. Meteliä ja melskettä, touhua ja tohinaa, sitä on täällä tällä hetkellä vaikka minkä verran. Onko tämä osa puilleenkaan päivän vilkkaanta aikaa nyt, kun kello on noin 15?
On, ja sitä jatkuu noin 6 niin kauan kuin aurinko on yllällä. Sen jälkeen ihmiset asettuu juomaan teetä ja juttelemaan noihin pikkukahviloihin, mitä näkyy, ja kello 10 maassa tämä ala hiljaista, kaikki nukkuu.
Onko täällä ollenkaan minkälaista katuvalaistusta?
On. Tämä on yhdyt näistä sivuista.
Tässä kohdassa ei näy kylläkään lyhtyä.
Mutta kyllä tässä on vähän harvaksi.
Tuolla
on muun muassa yksi.
Aivan. Puhelinlankoja, sähkölankoja näkyy tuossa katukäytävän yläpuolella runsaasti. Mutta kun teimme automatkan täällä näillä seuduilla viime yönä, niin totesimme, että kadun varret ovat aivan toisenlaisia. Satoja ihmisiä oli heittäytynyt yön lepoonsa kirkkaan yömustan taivaan alle. Kuka oli kääräissyt peitteekseen jonkin verhon, kukkella oli vain jokin kankaan palanen kasvojensa peitossa ja sitten lanteiden ympärillä myöskin räsyn tapainen kangaskaistalo, joilla oli vähän enemmän suojaa. Jotkin olivat kätkeytyneet ikään kuin telttaan, mutta se kuitenkin kokonaisuudessaan puhui kurjuudesta ja köyhyydestä, joka välähtelee täältä kaikkialta esille. Miesten puvut ovat likaiset, ahmean rääsyiset. Toisilla on sen verran lannevaatetta, että voi sanoa vain nimeksi.
Pyhiä lehmiä on Kalkutan kaduilla paljon enemmän kuin täällä Delhissä. Lehmiä ei Intiassa saa tappaa, se on ankaran rangaistuksen uhalla kielletty. Vaan niiden vanhetessa tai loukkaantuessa liikenteessä lehmät siirretään lehmien vanhain koteihin, joissa ne kolmella jalalla liikkuen ja ehkäpä sokeina odottavat kuolemaansa. Fakireja emme täältä kahden päivän kiireessä ehtineet löytää, mutta intialainen oppaamme, eräs radioinsinööri, sanoi niitä varmasti olevan. Toiset ovat eteviä, toiset humpuukkimestareita. Hän oli nähnyt erään, joka pelkällä tahdon voimalla kohotti tuolin koskematta siihen. Entäsin lähettiläämme ministeri Valvanteen puolisolla on kotonaan tiiliskivi, jonka muuan fakiri oli joitakin vuosia sitten koskettamalla muuttanut sokeriksi. Se on kuulemma edelleen sokeria. Mainittakoon, että rouva Valvanne oli itse ostanut tiilen kaupasta, joten sitä ei oltu voitu etukäteen rakentaa sokerista. Delhin kaduilla vilisee muutakin. Katsokaamme vaikka seuraavaa. Olemme pysäyttäneet kiiluvasilmäisen miehen, joka tanssittaa mustaa tiibettiläistä karhua. Karhun kaulassa on likainen nuora, joka on asetettu kauhealla tavalla. Se kulkee otsanahan ja otsaluun välistä karhun oikeaan sieraimeen, josta se tulee ulos. Mies pitää nuoran päästä kiinni. Haavaa saattaa olla jo vanhakin, mutta vieläkin se on tulehtunut ja itikat viihtyvät siinä. Tanssittaja antaa karhulle tahdin pienellä rummulla, kepillä ja ääntelyllään. Karhu on nyt pystyasennossa, tavoittelee sen yläpuolella olevaa keppiä keltaisilla hampaillaan. Karhun nilkoissa on kilisevät renkaat. Tanssi jatkuu.
Delhissä, Intiassa, Pekka Tiilikaisen oppaana oli VA-asianhoitaja Erkki Hedmansson. Tämänkin matkakertomuksen kuuli aikanaan suomalaisista aika moni, sillä radiolupia oli lunastettu jo 1 000 000 kappaletta. Yle Arkistossa Tiilikaisen matkan jaksoista on säilynyt suurin osa. Loput magnetofoninauhoista on ehkä käytetty uudelleen, kuten tapana oli. Kuunneltavaksi jaksot löytyvät yhä Ylen elävästä arkistosta. Pekka Tiilikaisen nimellä tai ohjelman nimellä Pekan matkassa maailman ympäri.
Yle, Radio Suomi.
50-luvulla radiotoimittajat vierailivat vielä muun muassa Afrikassa ja matkaohjelmia tehtiin tietysti myös 60-luvulla. Monissa näissä ohjelmissa pääpaino oli kuitenkin ulkosuomalaisten tapaamisessa. Yksi perinpohjaisimmista yhdestä maasta tehdyistä matkakertomuksista koottiin 60-luvun lopussa Nepalissa. Toimittajat Sauvo Puhtila ja Martti Timonen kokosivat kokemuksistaan 10-osaisen sarjan, joka radioitiin alkuvuodesta 1970. Ohjelmissa oli paikan päällä eri puolilla pientä Nepalia nauhoitettuja selostuksia, haastatteluja ja musiikkiesityksiä, mutta myös radiostudiossa Helsingissä äänitettyjä tuhteja tietopaketteja. Yleisradion vuosikirjan mukaan kyseessä oli selostus- tai ohjelmasarjoista huomattavin tuona vuonna. Värikkyyden ja eksoottisuuden lisäksi maailman toiselta puolen oli Tiilikainenkin löytänyt köyhyyttä. Sauvo Puhtilan ja Martti Timosen kuvaama vuoden 1969 Nepal kuulostaa yhä seuraavan arkistonäytteen perusteella tutulta. Se ei tunnu kansainvälisen avun tarpeessaan juuri poikkeavan siitä Nepalista, jota marraskuussa 2014 esiteltiin Yle TV2 nenäpäiväshowssa.
Nepal on vuorten, kukkuloiden ja laaksojen pirstoma maa. Asutus on hajallaan ja liikenneyhteydet puutteelliset. Nykyaikainen lääkintähuolto on varsin vaatimattomalla tasolla, sairaaloita maassa on vain muutamia ja ne sijaitsevat kaukana toisistaan. Tavallisen nepalilaisen sairaalamatka, joka normaalisti tehdään jalkaisin, saattaa kestää useita päiviä.
Pikkuvian vuoksi ei lääkärin luokse lähdetä. Kylissä onkin vielä monia itseoppineita parantajia ja rohtojen sekoittajia. Näiden palvelukset eivät useinkaan ole arvokkaita, pikemminkin arveluttavia.
Nepalin punainen risti, jonka toiminta on hyvin lähellä kuningasperheen sydäntä, pyrkii rajoitetuista taloudellisista mahdollisuuksistaan huolimatta tekemään parhaansa tilanteen korjaamiseksi. Suureksi avuksi on autolla liikkuva kiertävä klinikka.
Olemme saapuneet nyt teräiseen kiertävän klinikan kohteeseen, joka sijaitsee kuuluisan buddhalaisluostarin Söyän Bunatin lähellä pihamaalla. Tähän aikaan vuodesta terveystilanne täällä Nepalissa on normaalia parempi. Yleensä näin syksyllä ja talvella potilaita käy huomattavasti vähemmän kuin keväällä ja alkukesästä ja monsuuni aikana. Meidän oppaamme Nepalin punaisen ristin pääsihteeri tohtori Giri kertoi juuri, että tällainen klinikka on auki aamusta iltaan ja täällä käy potilaita noin 75 aina 250 asti.
Ours is a very small organization and very young society, for last 6 years old society, and we are running under the guidance of our chairman, Her Royal Highness Princess Shah. And very recently you've been to our various activities in refugee camp. I hope you have enjoyed that. But this is one of our project which we are very proud especially proud because ours is a country where...
Tohtori Jaya Giri kertoo, että Nepalin punainen risti, joka ylläpitää klinikkaa, on vielä pieni ja nuori järjestö, eikä sillä ole kovin paljon varojakaan. Järjestö on toiminut Nepalissa 6 vuotta, ja sen puheenjohtajana on hänen kuninkaallinen korkeutensa, prinsessa Princep Shah. Yksi Nepalin punaisen ristin työkenttä ovat tibettiläispakolaisten leirit, mutta erittäin ylpeitä punaisen ristin jäsenet ovat tästä kiertävästä klinikastaan. Pakettiautoon tai maastoautoon sijoitettuun klinikkaan kuuluu erittäin pätevä lääkäri, sairaanhoitaja, kuljettaja ja apumies. Takaosaan on koottu pienen apteekin lääkevarasto. Auto ajetaan sopivan talon pihaan, kaukaisen kylän keskelle, luukut ja laukut avataan ja potilaita alkaa tulla.
Maassa, missä on vähän lääkäreitä, eikä apua aina ole tarvittaessa saatavana, tällainen toiminta on erittäin tärkeää, sanoo tohtori Giri. Klinikka on nyt kiertänyt 3-4 vuotta maaseudulla. Keskimääräiset kustannukset ovat 2 rupiaa potilasta kohden, siis noin 450 penniä. Ja kun potilaita on päivässä 150 tai enemmänkin, ovat päivän menot noin $30. Tältä kannalta katsoen yrityksemme on varsin kunnianhimoinen ja vaatii paljon varoja. Emme panisi pahaksemme, vaikka saisimme apua muistakin maista, vaikkapa Suomesta, toteaa tohtori Giri. Paljonko sitten rahaa vuodessa tarvitsette tähän toimintaan?
In this project, incidentally, we are spending about 25,000.
Keskimäärin käytämme toimintaan $25,000 vuodessa ja suurimman osan siitä joudumme keräämään tai kerjäämään. Rikkaampien ulkomaisten sisarjärjestöjen tuki olisi meille todella tarpeen, esimerkiksi $10,000 vuodessa, toteaa itseään kerilläisikin sanova tohtori Giri. Tämä klinikka on yksi meidän tärkeimpiä toimintamuotojamme ja mielestäni näin palvelemme hyvin kansaamme.
Punaisen ristin tunnuksin varustettu auto ja muurin harjalle sijoitettu lippu tiedottavat, mistä apua on saatavissa.
Jälleen uusi potilas on tullut tähän tohtorin pöydän ääreen. Hän on nuori, ehkä noin 16-vuotias tyttö. Hän valittaa jotakin vaivaa tuolla huulissaan, suussaan. Tuntuu siltä, että hän kärsii jonkinlaisesta vitamiinin puutteesta. Ainakin tohtori tässä kirjoittaa jonkinlaisen lääkemääräyksen hänelle ja neuvoo, kuinka hänen täytyy näitä lääkkeitä käyttää. Ja seuraava potilas on nuori, ehkä noin 3-14-vuotias poika.
Pidu he veri?
Kebaktari?
Kebaktari?
Durgaabattari.
Isso, siin jo tie regular patient re kanse.
Ke huncha?
Kapal
dukhe.
Kapal dukhe? Kapal ma dekhi aur kein bhayeche na?
Alike heri pin denus.
Ki heri sa gai doctor.
Näin tutkimus täällä jatkuu, täällä ilmaisella klinikalla. Tohtori koittaa valtimaa, katsoo silmiä, kieltä. Poika ei oikein pysty kertomaan, mikä häntä vaivaa. Nyt normaaliin tapaan paita pois ja tohtori ryhtyy kuuntelemaan, mikä poikaa vaivaa.
Tavallisimmat sairaudet täällä ovat kuulemma yhä edelleenkin isorokko ja sitten myös tuberkuloosi. Tällä alueella on nimenomaan nämä, mutta sitten tuolla alempana terään alueella on useita muita sairauksia, kuten muun muassa malaria ja jonkin verran myös ruttoa.
Tutkimusta seuraamassa on tässä varsin paljon yleisöä. Useat heistä ovat potilaita, jotka ovat jo saaneet omat lääkkeensä. Tämän nuoren pojan kasvot ovat selvästi tuskaiset. Hänellä on hikikarpaloita otsalla. Ja tämä erittäin pätevä punaisen ristin palkkaama tohtori tutkii häntä nyt, kuuntelee keuhkoja. Ja kohta selviää varmasti sairauden syy.
Tänä aikana, jolloin Euroopassa ja esimerkiksi meillä Suomessa terveydenhoito on erittäin korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Ja jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu saamaan kaiken mahdollisen avun.
tuntuu merkilliseltä todeta täällä tilanne, jossa ehkä vain ani harvalla ihmisellä on mahdollisuus ja oikeus tähän, joka meillä luokitellaan yhdeksi kansalaisen tärkeimmistä perusoikeuksista.
Tämä seuraava potilas valittaa jotakin kipuja vatsassaan tai keuhkojensa alaosassa. Hän on jo iäkkäämpi mies, ehkä noin 30. Näyttää jotakin, tähän on jotakin sormessa. Hän taitaa olla tiibettiläinen.
Niin, tuosta sormuksesta päätellen ja myös tuosta tukkalaitteesta voi päätellä ja samaten myös sekin määrin piirteistä, sillä sehän poikkeavat aika tavallakin näistä nepalilaisista. Ne on selvät mongolin piirteet.
Ja näin tutkimus käy. Kohta lääkemääräys on jälleen valmis ja tuolta kiertävän klinikan kiertävästä apteekista he saavat ilmaiseksi nämä lääkkeensä. Punainen Risti suorittaa täällä vapaaehtoisesti sitä työtä, joka useissa muissa maissa on lainsäädännöllisesti jo järjestetty.
Kiertävän klinikan lääkevarasto on saatu lahjoituksena Australiasta, kertoo apteekkia hoitava sairaanhoitaja. Erityisen paljon näyttää olevan vatsalääkkeitä ja pikaisen tarkastelun jälkeen viehättävä apteekkari tiedustelee, mikä teitä vaivaa.
Stomach usually. Yeah. Peptic ulcer, gastritis. We usually found in refugee patient. You want a treatment also? No?
No, not this time. Thank you.
Voi niitä, jotka jäävät siitä osattomiksi sen vuoksi, ettei heillä ole vielä nykyajan suurinta ihmettä. Radiota.
Yle. Radio Suomi.